суретші, суретін сал алмас ақындар, теңеуін таба алмас жұлдыздар. Аспанда тұрған дәл сендей жарық болып жан.